Dakle, Republički hidrometeorološki zavod izda upozorenje na opasne meteorološke pojave u vidu velikih padavina u periodu od 29. maja do 18. juna na području Šumadskog upravnog okruga. Shodno tome, pripadnici vatrogasno-spasačke brigade Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu su realizovali niz preventivnih mera i aktivnosti u skladu sa pomenutim upozorenjem. Svakodnevno je vršen obilazak vodotokova, stanovništvo upozoreno na moguće posledice izlivanja bujičnih vodotokova i reka, održavan je kontakt svakodnevno sa svim javnim preduzećima koji mogu biti angažovani u sistemu zaštite i spasavanja prilikom vanrednih događaja. Dana 15.6. u popodnevnim časovima, nakon obilnih padavina zbog nemogućnosti prijema velike količine vode u sistem kišne kanalizacije, došlo je do plavljenja ulice i stambenih objekata. Takođe je došlo i do izlivanja reke Lepenice na levu obalu u naselju Stanovo, s druge strane, odnosno na sastavnom volantu, odnosno praktično od mosta koji vodi za naselje Erdeč. Od tog momenta sve snage vatrogasno-spasačke brigade su mobilisane sa ciljem saniranja posledica poplava. Pored redovnih snaga, angažovan je i specijalistički tim za spasavanje na vodi koji upotrebom spasačkog čamca izvrše spasavanje jednog broja lica na ugroženom području. Paralelno sa akcijama spasavanja, ostali pripadnici vatrogasno-spasačke brigade i operativna jedinica dobrovoljnog vatrogasnog društva Kragujevac su počeli sa crpljenjem vode iz stambenih objekata po prioritetu. Te aktivnosti su u kontinuitetu bez prekida nastavljaju i sada. Pored intervencije crpljenja vode vrši i dopremanje pijaće vode, a građani pomoć u smislu crpljenja i prevoza vode mogu potražiti pozivanje operativnog centra uprave za vanredne situacije na broj telefona 1985 ili komandno operativnog centra vatrogasne brigade na broj telefona 193. Sada ću vam dati neke statističke podatke vezano za ovaj period od 15. juna do 20. juna. Ukupna broj intervencije je bilo 55, ukupno crpljenje vode 51, angažovano vatrogasce 130, angažovano pumpi za crpljenje vode 58 i vozilo 60. Ukupno spašenih lica od 31 po primu vatrogasne brigade u Kragujevcu je bilo 14. Što se tiče dobrovoljnog vatrogasnog društva Kragujevac, ukupno je angažovano pripadnika 51, angažovano pumpi dobrovoljnog vatrogasnog društva za crpljenje vode 38 i vozila dobrovoljnog vatrogasnog društva 19. To je u kratkim crtama izveštaj po aktivnostima koji se desilo u tom periodu.